čtení z písma z Markova evangelia, z jeho 10. kapitoly, příběh o bohatém muži, který přiběhl za Ježíšem. Čteme v Markovi v 10. kapitole od 17. verše. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, ctít svého otce i svou matku. On mu na to řekl: mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: dítky, je těžké je vejít do Božího království. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě víc se zhrozili a říkali si: kdo tedy může být spasen? Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat z listu Židům. Židům 12. kapitola v prvních dvou verších. Židům 12. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, v tomhle verši byl pro mne vždycky důležitý ten oblak svědků. Pisatel listu Židům tam předtím vyjmenovává různé svědky víry v dějinách, kteří osvědčili svou vyznavačskou věrnost. A to vědomí církve jako něčeho, když vzpomenu C.S. Lewisova ďábelského strýce z Marchrova, co je rozepjato celým časem a prostorem, zakořeněno ve věčnosti a strašné, jak armáda s vlajícími prapory, ten pohled, který nedělá dobře ani nejtroufalejším ďábelským pokušitelům, tak jo, to je přesně to, co ke mně z tohohle verše promlouvalo. Ten Zmarchrop má ale v něčem pravdu, že jako člověk nejsem sto tenhle pohled úplně dobře vnímat, spíš si ho tak nějak představuju, ale ta představa mě těší, ta představa mě povzbuzuje, ale nepředstavuju si jako armádu vojáků. Když už autor listu Židům mluví o vytrvání v běhu, spíš si to představuju jako ochozy na stadioně, plné bývalých běžců, plné těch, kteří vytrvali v běhu, doběhli až do cíle, protože s pohledem upřeným na Ježíše, který vedl jejich víru, tak doběhli zdárně, získali ten vavřín vítěze, tu zlatou medaili, řekli bychom dnešním jazykem, no a teď mají volno. Teď nemusí dělat nic, sedli si na ochozy, pijou zonku a jedí buráky a jim dobře. A teď se koukají, jak to jde nám, jak my běžíme tam dole a my se o nich tak jako tušíme, že tam na těch ochozech jsou, ale ne až pohled nemá bloumat po ochozech stadionu, hledat, kdo tam sedí, protože teď my ještě běžíme. Náš pohled má být stále ještě upřen na Ježíše. Ono to koukání kolem sebe, moc velké přemýšlování, kdože to jak doběhl či nedoběhl, to by nás rozptilovalo, zdržovalo. Už bychom neběželi tak soustředěně, rychle, jednoznačně vpřed, protože bychom mysleli na něco jiného, než na ten cíl, na Pána Ježíše. No a teď už se nám ukazuje to téma dnešního kázání, totiž ta přítěž a hřích, který se nás tak snadno přichytí. Máme běžet za Ježíšem, ale v našem životě se tu a tam někde něco objeví, co je v tu chvíli důležitější, to nás zdrží, to nás zpomalí, některé docela svede z toho původního směru. A ta, i ten oblak svědků, církev rozepjatá celým časem a prostorem, zakořeněná ve věčnosti a z pohledu ďábla strašná jako armáda s vlajícími prapory, to je myšlenka, která nás může povzbudit, ale může taky svést z pravé cesty. Jak už v Biblii apoštol kritizuje libování si v ponížené úctě k andělům, kteří můžou být přece dobrými pomocníky. Ale právě proto, že to dotyčné svedlo z toho správného směru. Najednou se drží svého náboženského prožitku a už ne Krista. A dějiny církve jsou plné sporů, kdo pro křesťany, kdy pro křesťany bylo důležitější, co říká Luther a co říká Kalvín, místo aby oba dva nechali v tom oblaku svědků někde na ochozu stadionu a sami se soustředili na Krista. Běžet přece musíme my. Ti na ochozech to za nás neodběhnou, byť je máme jako vzor. A před Božím soudem nebudeme stát jako stoupenci toho či onoho. Cílová páska a stopky v cíli se neptají na barvu dresu, ale na to, jak kdo z nás běžel. A tak máme první přítěž či hřích, který se nás tak snadno přichytí a překáží v běhu, lpění na nějaké jedné konkrétní církevní tradici, jednom vykladačském směru, nějakých konkrétních knihách, učení nějakého konkrétního křesťana, konfesionalismus, který snadno přeroste v sektářství. A to víme z dějin, jak rychle v takových sporech mizí kristovská láska a místo ní najednou začne vládnout zloba, nenávist, tedy jedním slovem hřích. A bude to hřích, který v našem životě začne vládnout a strhne nás z té cesty z pohledu upřeného na Krista. A hřích je zákeřný, protože nás strhne nenápadně. Hřích je jako červ v ovoci. Na povrchu to pořád vypadá pěkně, ale uvnitř je to zlé a navíc ještě stále horší a horší, jenom to není vidět. Alespoň na ten první pohled. Tedy když o něčem vím, že to je špatné, že to je hřích a když to nechám být a stejně to dělám dál a dál, tak já časem otupím, už mi to vůbec nepřipadne jako hřích. Jakýsi komunikační kanál s Bohem jsem si uzavřel a ten červ žere dál, nejspíš v tom budu pokračovat v něčem dalším. Vzpomeňme na Kaina, který neovládl svůj hřích závisti a ten přerostl ve vraždu bratra Abela. Člověk se rozhádá s jedním, dvěma příbuznými, bytostně se s nimi nechce usmířit. Je velmi pravděpodobné, že se bude uzavírat i před dalšími lidmi, kteří s ním nezdílí stejný postoj. Ten hřích bude spoutávat a ta nenávist k druhým je typickým příkladem toho, co člověka spoutává, brzdí a brání mu jít za Ježíše. Maličko odbočím, připadá mi to důležité. Proto Ježíš vyzývá k modlitbě za nepřátele. Protože ví, že nenávist spoutává. Ne proto, aby se těm nepřátelům v té zlobě dařilo, ale hlavně proto, aby nás nespoutávala naše vlastní zloba. Aby ten hřích, který se nás tak snadno přichytil, nás přestal brzdit. A apoštol Pavel vyzývá k modlitbě za vládce, kterým byl v té době krutý Nero. Čili někdo, kdo křesťany pronásleduje, kdo nakonec apoštola Pavla nechá popravit. Ale právě v takových situacích je nejvíc na místě žehnat takovým lidem. Žehnání člověka tak nějak jako přesouvá do božího prostoru, staví ho Pánu Bohu na oči. Tolikrát jsem si říkal, když jsem se snažil modlit za lidi, kteří mi byli bytostně nesympatičtí a na které jsem měl vztek, že s tím požehnáním si je bere do ruky Pán Bůh, který vidí i to, co se mi na nich tak jako nelíbí a domnívám se, že se mi to právem nelíbí a že Bůh už s tím vším něco nadělá. A věřím, že sám, a když sám tak líp, než mne by bytě napadlo. A mě to nějak uvolňuje ruce, mě to osvobozuje. Já v této souvislosti spíš osvobozuje hlavu. Že můžu překonávat ty svoje antipatie k dotyčnému. Vím, že to je hřích, který se mě přichytil, ta moje zloba, moje nenávist. A je to něco, co by mě brzdilo v běhu za Kristem. A přece vím, že v tomhle běhu musíme odhodit všechno, co by nás zdržovalo. Starověcí závodníci běhali dokonce úplně nahatí, aby je nebrzdilo oblečení. Už z toho můžeme třeba vysoudit, že je třeba odhodit stud za to, že běžím. Běžet se nesměl stydět, že běží nahatej. Křesťan se nesmí stydět za to, že je křesťan. Byť čas od času bude třeba zablázna nevěřícímu okolí. To se stává. Rozhodně to je nepříjemné a čas od času je to dokonce někdy velmi bolestivé. A tak máme další věc, která by nás mohla zdržet, která by nám mohla bránit v běhu za Ježíšem. Nějaké maskování či dokonce zapírání vlastní víry, protože se bojím posměšků, protože se bojím pronásledování. S posměšky se, dejme tomu, setkat můžeme, s pronásledováním pro křesťanskou víru v České republice nejspíš asi maličko, no spíš asi ne, ale Strach a pronásledování hrály v dějinách církve velkou roli a řada lidí svoji víru ztratila, opustila nebo zapřela právě v době pronásledování. My nejsme o toho, abychom je soudili, ale je dobré vědět, že takové věci se dějí. A přinejmenším v modlitbách myslet na ty, kteří jsou pro své křesťanské vyznání trápeni, pronásledováni. Myslím třeba na ty čínské běžence, co už tu několik let žádají o azyl. Právě proto, že ten komunistický režim křesťany v Číně, zvláště z těch neoficiálních církví, systematicky šikanuje. No už máme těch hříchů a přítěží pěknou řádku. Nenávist a zloba. Přehnaná úcta k nějakému vykladačskému směru či typu zbožnosti. Stydět se za Ježíše, bát se pro následování. Zvláštní a přitom docela častou přítěž zmiňuje Saint-Exupéry v Citadele. Kritizuje tam žebráky před městskými branami, kteří se pyšní svojí bídou, svými nemocemi, jak si hýčkají ty své boláky, aby se měli čím chlubit. A já kolik už lidí jsem slyšel vyprávět svoje tragické historky, protože to bylo to jediné, čím svému životu ještě dokázali dát smysl. Člověka může spoutávat jeho slabost, ne proto, že je slabý. Ne proto, že to je slabost. Ale protože se upne k téhle bolesti. Ne ztráta někoho blízkého, ale jeho upnutí se k téhle té ztrátě. Vzpomínám na Amélie z Montmartre, skvělý film, kde se tatínek upne k úmrtí své ženy a staví jakési domácí mauzoleum a už nedělá nic jiného, jenom vylepšuje furt to domácí mauzoleum. A takový člověk už se točí jen v kruhu, vypráví jen tu svoji jednu jedinou tragickou historku, která se stala náplní jeho života, jediným tématem jeho myšlenek, jakýmsi pomyslným špuntem, který si zacpal uši a neslyší, nevnímá Krista, který ho zve, aby právě tohle odhodil jako přítěž, která mu brání na cestě. A pátá, poslední přítěž, kterou zmíním a která nás může brzdit na cestě za Ježíšem, tu nám popsalo dnešní první čtení, příběh o setkání Ježíše a bohatého muže, ale tomu se věnujeme trochu podrobněji, protože když tohle pochopíme, jak je to s majetkem, ono se nám vyjasní spousta dalších obdobných situací, kde přítěží se staly dobré věci. Scénu si jistě pamatujeme a známe ji z dávných dob nedělních škol, jakýsi muž přibíhá za Ježíšem, jako projev nejvyšší možné úcty před ním pokliká a říká: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Už od dob církevních otců máme důvod Ježíšova odmítnutí onoho oslovení dobrý učitel, protože dobrý je jen Bůh a jestliže dotyčný nerozpoznává v Ježíšově učení boží dílo, pak je takové oslovení nenáležité, no a on je opravdu nerozpoznává. Protože víme, že neuposlechne. Neříkej mi dobrý, když ve mně nevidíš Boha. Parafrázují v tomto smyslu vykladači Ježíšovo sebevymezení. Ale pak už v rozhovoru pokračuje a na tu pánovu otázku, co dělat, abych se dostal do nebe, odpovídá jako dobrý pravověrný Žid: dodržuj přikázání Mojžíšova zákona. Pozor, nejen desatero, mezi těmi Ježíšovými v uvozovkách podmínkami slyšíme doslova: nezadržíš mzdu, to, co ekumenický překlad překládá jako nebudeš podvádět. To samozřejmě není v desateru, ale je to od Mojžíše a je to tedy právě tak dobré. A tenhle ten muž to dodržuje rád. Věrný Žid neplní přikázání ze strachu, že by byl potrestán od Boha. On ho plní z radosti, že může plnit Boží vůli, že rozpoznal, co je dobré a může to dělat. No to je přece skvělé, když vím, že to je dobré a můžu to udělat jako dobré. Slyšeli jsme od žalmisty: tvého zákona se budu držet ustavičně, navěky, navždy. Tvá přikázání jsou pro mne potěšením. Já jsem si je zamiloval. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním, zamiloval jsem si je. Mistře, tohle všechno jsem dodržoval od svého mládí. A věřme mu to, dodržoval to a dodržoval to rád. Pán Ježíš má před sebou příkladného věřícího a tak ho může vést ještě o kousek dál. Triček duchovního růstu totiž v určitém okamžiku není, co ještě dalšího dělat, co nového přibrat do svého života, získat ještě něco, co mi chybí, načíst ještě nějakého autora, naučit se ještě nějakou další originální duchovní techniku, ale naopak, čeho se vzdát, co opustit, co odhodit, co přestat dělat, čeho se ve svém životě zbavit abych duchovně povyrostl. Buď proto, že to je hřích. Jasně, to víme. My ale víme, že máme odhodit nejen každý hřích, ale i každou přítěž. A pozor, přítěž je cosi samo o sobě mravně a nábožensky neutrálního. Ale teď pro toho jednoho konkrétního člověka je to brzda. A u tohohle jednoho konkrétního pána z Evangelia je tím naprosto zřetelně bohatství, protože z toho nadšeného člověka, který přiběhl k Ježíši a hledal u něj Boží vůli, se stává smutný odpadlík. Mít mnoho majetku může být a zhusta bývá přítěž. Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství, spíš velbloud uchem jehly. Učedníci jsou zděšeni. A jsou opravdu zděšeni, když jim tohle Ježíš říká, protože takováhle myšlenka je pro židovské uši naprosto nepochopitelná. Co je špatného na majetku? Mít majetek je přece projev Božího požehnání. To je plný starý zákon. A je. Prosím, o tom žádná. Ale zároveň je to přítěž, je to břemeno, které může zdržovat na cestě za Bohem. Může a nemusí. Často zdržuje, je na to jedno podobenství. To, když nějaký člověk uchystal velkou večeři, píše evangelista Lukáš, pozval mnoho lidí a když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, všechno připraveno jest. A první mu řekl, koupil jsem si pole a musím se jít na něj podívat. A druhý řekl, koupil jsem si 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. A další řekl, oženil jsem se, nemohu přijít, přijmi mou omluvu. A tohle podobenství má v sobě výhled na Boží království, na Boží pozvání k hostině nebeského stolu. A teďko pozor, není nic špatného na to mít pole, mít 5 párů volů, nebo se oženit. To všechno jsou dobré věci a je důvod, proč se z nich radovat a užívat si jich a děkovat za ně Pánu Bohu. Ale teď těmhle těm konkrétním lidem se staly přítěží. A přitom nemuseli. Majetek není špatný a tečka. To jsme řešili na biblické hodině, když jsme mluvili o Petru Valdézovi, o svatém Františkovi, jejich následovnicích, že i Ježíšova komunita měla majetek, měli společnou pokladnici. A provoz Ježíšovy komunity zajišťovaly bohaté ženy, čteme zase v Evangeliu, kde jsou zmíněny Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o nich ze svých prostředků staraly. A nikdo ty paní nenutil rozprodat všechno, co měli a rozdat chudým. A tak u Pána Ježíše vidíme ne jakýsi projekt přikázané všeobecné chudoby, ale dobrovolné obětavosti založené na nějakém osobním povolání, osobním rozpoznání Boží vůle pro vlastní život. Ale přesto byl vztah bohatství v církvi dlouho tabu, to byla až švýcarská reformace, kdo se vrátila k té dobře biblické myšlence, že bohatství je dobré, je to projev Božího požehnání. Byl to Jan Kalvin, kdo znovu objevil ten dobře biblický motiv a pokusil se ho křesťansky nějak pochopit, vysvětlit, předat dál. Asi správně vidí někteří v tom ženevském reformátorovi otce kapitalismu, tedy že je dobré být bohatý, když mě to moje bohatství nepoutá, když nebrání mojí lásce, když mě nesvazuje v poslušnosti Božího povolání. Bůh se mě ptá, ne kolik máš v kapse, ale kde je tvé srdce? Je se mnou nebo je s tím majetkem? Mít majetek nebo nemít majetek je z principu úplně jedno, pokud je naše srdce upnuto k následování Krista. A tak si Bůh může právě tak dobře použít bohatého mecenáše, jakým byla Jana, žena Herodova, správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o Ježíše a apoštoly ze svých prostředků starali. Ale právě tak si může použít ty potulné kazatele, které Ježíš vysílal, když se majetku vzdali, aby byli mnohem mobilnější. A tak si ti apoštolové nebrali ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Jen je potřeba rozpoznat tu Boží vůli pro nás. Být připraven na Boží vstup do mého života, počítat s tím, že Bůh je živý. Bůh přichází, vede a pak se nechat vést. Když tohle pochopíme, tak se nám osvětlí mnoho dalších přítěží. Protože majetek je Božím požehnáním, ale Boží požehnání se nemusí projevit jen v majetku. Bůh nám přece dává nepřeberné množství dobrých darů. A to pokušení, jaké jsme viděli u majetku, se pak jako přes kopírák vrací znovu, znovu, znovu. Jeden biblický příběh, který to dobře ilustruje na příkladu duchovních darů. Když řekneme, že někdo byl duchovně bohatě obdařen, řekneme, takový člověk přece bude vždycky příkladný, skvělý a berme si ho za vzor, tomu se bude vždycky dobře dařit a bude dělat hezké a krásné věci, tak poslyšte příběh o tom, když Eliáš už je těsně před odchodem do nebe a jeho žák, prorok Eliša, chce od svého učitele na odchodnou dárek. Co chceš, Eliša? Já chci dvojnásobný díl ducha. Chci dvojnásobnou moc, než máš ty, Eliáši. A Eliáš mu na to říká, těžkou věc si žádáš. Jako bych z Eliášových uslyšel, Elišo, ty nevíš, jaké je to břemeno mít takovou moc. Dostali. Eliša tu moc dostali, jen o 15 veršů dále v Bibli příběh, jak se nějaké děti posmívali Elišově pleši. A on se obrátil, podíval se na ně, ve jménu Hospodinově jim zlořečil a v tom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhali z nich 42 děti. To je dost možná víc, než stihl Herodes Betlémě. To je prosím Eliša, to je boží prorok. Poněkud krutá škola, ve které se Eliša učí, jak těžké břemeno je mít dvojnásobný díl Eliášova ducha. A do stejné kategorie si pak zařaďme všechny ty talenty, které máme, ty projevy dobrých božích darů do našich životů, protože potkal jsem už příliš mnoho nafoukaných a sebestředných malířů, muzikantů, básníků, vědců, mudrců, politiků, duchovních, sám mám maso na hlavě, protože něco umět, být v něčem dobrý a dost možná opravdu dobrý, to je fajn, to je skvělé, ale zároveň je to Elišovské břemeno. Dá se s tím hodně lidem ublížit. Dá se budovat si okolo sebe nějaký kult osobnosti, z lehkostí odpinkávat ty, kteří mi nějak nesednou. A třeba přitom ani nezaregistrovat, že skončili ne nepodobně těm roztrhaným dětem. Tak nějak vnitřně potrhání, zranění možná na doživotí. Nejspíš by bylo možno najít tak dalších hříchů a přítěží spoustu a spoustu. Jsme různí lidé, žijeme v různých situacích. A tak skončím velice obecně. Stojí za to se občas zamyslet nad tím, co bych měl ve svém životě odhodit, aby mne to nezdržovalo na cestě ke Kristu. Amen.